Dobar dan, ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju, kroz koje vas vode Ivan Kojić i Dušan Komarčević. Danas je četvrtak, 2. marta, a ovo su najvažnije vesti. U Grčkoj imenovan novi ministar saobraćaja, raste broj poginulih u železničkoj nesreći. Premijer Kosova danas podnosi izveštaj Skupštini o evropskom predlogu sporazuma sa Srbijom. Očekujem fini mobing zbog mog javnog istupa, poručila tužiteljka Bojana Savović. Sastanak Blinkena i Lavrova na marginama samita G20. U Srbiji sutra mestimično slaba kiša, na planinama sneg, najviša dnevna temperatura od 7 do 10 stepeni. U ovoj emisiji između ostalog ćete čuti kako šef Kancelarije za vezu Kosova u Srbiji Jetiš Jašari komentariše evropski predlog za normalizaciju odnosa Beograda i Prištine.
Predlog EU pruža solidnu osnovu za rešavanje većine otvorenih pitanja između Republike Kosovo i Srbije u ovoj prelaznoj fazi. Naravno, smatramo da će puna normalizacija odnosa biti postignuta kada dođemo do tačke međusobnog priznavanja.
Govorimo i o tome kako se Beograd našao u centru međunarodne internet prevare koju je sprovodila kriminalna mreža kroz lažnu trgovinu kriptovalutama. Tužilac za visokotehnološki kriminal Branko Stamenković objašnjava koje su sve zemlje upletene u ovaj slučaj.
Srbija bi bila pogon, Bugarska bi bila neka vrsta IT odeljenja, Kipar, Izrael bi bio menadžment.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Iz olupina dva voza u Grčkoj do sada je pronađeno najmanje 46 poginulih u najvećoj železničkoj nesreći koja se dogodila u ovoj zemlji na jugu Evrope. U međuvremenu, novoimenovani ministar saobraćaja je danas preuzeo dužnost sa mandatom da istraži uzroke ove nesreće, modernizuje zastareli železnički sistem i ponovo uspostavio bezbednost u železničkom saobraćaju. Prilog pripremila Nevena Bogdanović.
Spasioci u Grčkoj i u četvrtak pretražuju ugljenisane i smrvljene železničke vagone u potrazi za novim žrtvama najsmrtonosnije železničke nesreće u Grčkoj, u kojoj je prema poslednjim informacijama poginulo 46 ljudi i koja je dovela do nacionalnog izliva tuge i besa. Brzi putnički voz sa više od 350 ljudi udario je u teretni voz u blizini grada Larise u noći između utorka i srede. Vagoni su izleteli iz šina, dva su potpuno smrskana, a nekoliko zahvaćeno plamenom.
Najteži trenutak je ovaj, kada umjesto spasavanja života moramo da izvlačimo tela. Na temperaturi od 1200 stepeni i više u vagonima niko ne ostaje živ.
Rekao je 40-godišnji spasilac Konstantinos Imanimidis, reporteru Reutersa na mestu nesreće, 210 km severno od Atine. U blizini su plakala dva brata, govoreći da su došli na mesto nesreće u nadi da će dobiti neke vesti o svom ocu, nakon što bolnica nije mogla da im kaže da li je njegovo telo pronađeno. Mnogi putnici morali su da razbiju prozore i iskoče da bi izbegli plamen. Ova nesreća je izazvala tugu i bes širom Grčke, gde je vlada proglasila trodnevnu nacionalnu žalost. Demonstranti su u sredu uveče gađali kancelarije železničkih kompanija u Atini, pre nego što ih je policija za razbijanje demonstracija rasterala suzavcem. Protesti su izbili i u Solunu. U četvrtak su sindikati železničara štrajkovali i zaustavili vozove zbog, kako su rekli, odbijanja vlade da čuje više puta ponovljene zahteve za poboljšanje bezbednostnih standarda. Novoimenovani ministar saobraćaja Georgios Gerapetrit rekao je da je dobio zadatak da istraži uzroke nesreće i da modernizuje infrastrukturu, nakon što je njegov prethodnik Kostas Karamanlis u sredu podneo ostavku. Šef železničke stanice u Larisi uhapšen je u sredu, dok su vlasti ispitivale okolnosti koje su dovele do toga da se putnički voz na putu ka severnom gradu Solunu sudario sa drugim vozom koji je prevozio kontejnere koji su dolazili u suprotnom smeru na istom koloseku. U televizijskom obraćanju u sredu uveče premijer Kirijakos Mitsotakis, koji je ranije posetio mesto nesreće, rekao je da dokazi ukazuju na ljudsku grešku. Nikos Tsouridis, penzionisani trener mašinovođa, rekao je da ljudska greška nije u potpunosti objasnila šta se dogodilo.
Načelnik stanice je napravio grešku, priznao je to, ali sigurno bi trebalo da postoji sigurnosni mehanizam na koji bi trebalo da se vrati.
rekao je on. Grčka je prodala železničkog operatera Trenose u okviru svog međunarodnog programa otplate dugova 2017. godine italijanskoj kompaniji Ferrovie dello Stato Italiane, očekujući da će stotine miliona evra biti uloženo u železničku infrastrukturu u narednim godinama. Italijanska operacija je odgovorna za putnički i teretni transport, a grčka državna kompanija OSE nadležna je za infrastrukturu.
Ostale vesti iz sveta čućete nešto kasnije u emisiji.
slobodnaevropa.org.
Skupština Kosova je prihvatila zahtev Demokratskog saveza Kosova da danas prva tačka dnevnog reda bude izveštaj premijera Aljbina Kurtija o sporazumu o normalizaciji odnosa sa Srbijom, o kojem su se dve strane saglasile u Briselu 27. februara. Lider Demokratskog saveza Kosova, Ljumir Abdidžiku, je na redovnoj sednici Skupštine podneo predlog za izmenu dnevnog reda, odnosno zatražio da premijer poslanike izvesti o poslednjim razgovorima sa Srbijom. Kurti je izrazio spremnost da izvesti Skupštine o dijalogu što se očekuje u toku dana. Demokratski savez Kosova kao i još nekoliko opozicionih stranaka ocijenili su da je taj sporazum štetan po interese Kosova. U Alijansi za budućnost Kosova su saopštili da podržavaju sporazum, ali da je potrebno da premijer informiše parlament o njegovim detaljima. Portparol Evropske unije Petar Stano danas je ponovio da su se lideri Srbije i Kosova na sastanku usaglasili da više nije potrebna nikakva diskusija o evropskom planu i da je taj dokument sada postao sporazum o putu ka normalizaciji odnosa između Kosova i Srbije. Ono što je takođe usaglašeno je da će se nastaviti sa radom, odnosno sa diskusijom o implementaciji i konkretnim koracima na putu ka normalizaciji odnosa, izjavio je Stano novinarima na redovnoj konferenciji za štampu. Evropski predlog za normalizaciju odnosa predstavlja solidnu osnovu za rešavanje većine otvorenih pitanja između Srbije i Kosova, izjavio je u intervju za Radio Slobodna Evropa Jetiš Jašari, šef Kancelarije za vezu Kosova u Srbiji. To što su premijer Kosova Aljbin Kurti i predsednik Srbije Aleksandar Vučić u Briselu prihvatili da će raditi na implementaciji evropskog plana, Jašari vidi kao prekretnicu u dijalogu. Sa njim je razgovarala Mila Đurđević.
Kako komentarišete rezultate pregovora lidera Srbije i Kosova 27. februara u Briselu? Da li to vidite kao korak ka normalizaciji između dve zemlje?
Sastanak premijera Republike Kosovo Aljbina Kurtija i predsednika Srbije Aleksandra Vučića od 27. februara u Briselu uz posredovanje EU nesumnjivo predstavlja prekretnicu u toku dijaloga Republike Kosovo i Srbije za normalizaciju odnosa između dve zemlje. Republika Kosovo je prihvatila predloženi plan Evropske unije za normalizaciju odnosa između Republike Kosovo i Srbije, Evropske unije koji snažno podržavaju SAD, Ujedinjeno kraljevstvo i druge zemlje demokratskog sveta, smatrajući to dobrom osnovom za nastavak dijaloga, za koji očekujem da će biti okončan obostranim priznavanjem. Šta više, premijer Kurti je na tom sastanku izrazio spremnost da potpiše dokument, što je još jedna potvrda posvećenosti Republike Kosovo ovom predlogu.
Šta vidite kao ključni kamen spoticanja u procesu normalizacije između Srbije i Kosova?
Predlog EU pruža solidnu osnovu za rešavanje većine otvorenih pitanja između Republike Kosovo i Srbije u ovoj prelaznoj fazi. Ta pitanja inače predstavljaju prepreku za normalizaciju međusobnih odnosa. U tom smislu, ključno je da implementacija predloga otpočne bez odlaganja i u dobroj veri. Najavljeni sastanak premijera Kurtija i predsednika Vučića 18. marta u Skoplju u Severnoj Makedoniji treba shvatiti kao značajan korak napred u tom pravcu. Naravno, smatramo da će puna normalizacija odnosa biti postignuta kada dođemo do tačke međusobnog priznavanja.
Kancelarija za vezu između Srbije i Kosova uspostavljene su 2013. Na koji način funkcionišu danas?
Kancelarija za vezu Kosova sa Srbijom, kako je predviđeno sporazumom o kancelarijama za vezu iz 2013. godine, je pored svog partnera, Kancelarija za vezu Srbije sa Kosovom, služi kao primarni kanal komunikacije između vlade Republike Kosovo i vlade Srbije od svog osnivanja. U praktičnom smislu, Kancelarija se bavila organizovanjem zvaničnih poseta predstavnika vlade Republike Kosovo Srbiji i predstavnika vlade Srbije Kosovu, uključujući i verskih lidera. Pored toga, ja kao šef Kancelarije za vezu, kao i moji prethodnici u prošlosti, nastojim da održavam kontakte i komunikaciju sa predstavnicima diplomatske zajednice u Beogradu, da ih upoznam sa stavom naše vlade po pitanju dešavanja u vezi sa Republikom Kosovom. Kancelarija za vezu je također aktivna u pružanju adekvatne podrške građanima Kosova koji se suočavaju sa pravnim i drugim problemima tokom boravka u Srbiji, kao što je to slučaj sa licima koje su uhapsile vlasti Srbije ili sa licima koje služe zatvorske kazne u kazneno-popravnim ustanovama Srbije ili u slučajima žrtava u saobraćajnim nezgodama i slično. Kancelarija za vezu posebnu pažnju posvećuje etničkoj albanskoj zajednici u Preševu, Bujanovcu i Medveđi, u okviru podrške koju im vlada Republike Kosovo pruža, uglavnom u očuvanju njihovog nasleđa i nacionalnog identiteta. Ovaj segment se uglavnom realizuje kroz posete opštinskim i političkim entitetima ili u okviru poseta delegacija vlade Republike Kosovo ovom regionu.
Kako biste ocenili komunikaciju kao oficir za vezu sa vlastima u Srbiji?
Naš jedini kanal komunikacije sa srpskim vlastima je preko našeg partnera, odnosno Kancelarija za vezu Srbije sa Kosovom. Ta komunikacija je do sada bila korektna.
Za Radio Slobodna Evropa je govorio Jetiš Jašari, šef Kancelarije za vezu Kosova u Srbiji.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Tužiteljka Bojana Savović navela je da u daljem radu očekuje da bude izložena mobingu, ali da je njena javna pobuna kada je sklonjena sa slučaja istrage o malverzacijama u Elektroprivredi Srbije najispravnija stvar koju je morala da uradi. Ne moram reći da me plaši, ali očekujem fini mobing u budućnosti u vidu zatrpavanja predmetima, davanja velikog broja tuđih suđenja za koja nisam pripremljena i tokom kojih mogu da napravim grešku, da će me slati na toliko veliki broj tuđih suđenja da neću moći da ažurno radim svoje predmete, pa će me optužiti da sam neažurna, rekla je Savović u intervju za nedeljnik NIN. Tužiteljke Beogradskog višeg javnog tužilaštva Bojana Savović i Jasmina Paunović skinute su sa predmeta malverzacije u EPS-u, koji je doveo do hapšenja 6 osumnjičenih da su oštetili preduzeće za 7,5 miliona dolara, nakon čega su premeštene iz odjeljenja za borbu protiv korupcije u prvostepeno odjeljenje za opšti kriminal, za što tvrde da je odgovoran javni tužilac Nenad Stefanović. Policija je u saradnji sa Beogradskim višim javnim tužilaštvom uhapsila 9 osoba zbog pornografije, iskorišćavanje maloletnog lica za pornografiju i polnog uznemiravanja, saopštilo je danas Ministarstvo unutrašnjih poslova Srbije. U saopštenju je navedeno da su oni uhapšeni u nastavku akcije Armagedon, a u saradnji sa posebnim tužilaštvom za borbu protiv visokotehnološkog kriminala. 9 uhapšenih sumnjiče se da su duže vreme putem interneta korišćenjem aplikacija za deljenje fajlova preuzimali i sačuvali na hard diskovima računara i delili sadržaje nastale iskorišćavanjem dece u pornografske svrhe. Beograd se posljednjih godina našao u centru međunarodne online prevare koju je sprovodila kriminalna mreža preko call centara. Oni su žrtve namamili da ulažu velike količine novca u lažne kriptovalute. Usledila su hapšenja, a detalje ovog slučaja za Radio Slobodna Evropa otkriva tužilac za visokotehnološki kriminal Branko Stamenković. Priču donosi Natalija Jovanović.
Slučaj lažnog investiranja u kriptovalutu u Srbiji daleko je optužnice, ali bi ona mogla da obuhvati između 150 i 200 ljudi, objašnjava tužilac za visokotehnološki kriminal Branko Stamenković. Sumnja se da ima preko 127.000 oštećenih širom sveta, tačnije onih koji su u nekom trenutku uplatili depozite za investiranje preko lažnih platformi. Uplate su se kretale od par stotina do preko milion dolara, što je najveća pojedinačna uplata koju tužilaštvo vidi u ovom trenutku. Finansijska šteta procenjuje se na 7 milijardi dolara.
Ta cifra od 7 milijardi koju smo videli pretpostavlja ukupni obrt sredstava. To je ono što oni nazivaju turnover. Pretpostavljamo da u taj obrt ulaze i realni depoziti, znači onoliko koliko su prevareni uplatili, i plus projekcije njihove zarade ili gubitka zarade.
Kaže tužilac. Tokom januara i februara 2023. godine u Srbiji uhapšeno je 30 srpskih državljana, za koje se sumnja da su povezani sa šemom lažnih investicija. Kako je saopštio MUP, sumnja se da su uhapšeni posredstvom 4 firme koje su registrovane u Beogradu, učestvovali u organizovanju lažne trgovine kriptovalutama. RSI je od firmi zatražio komentare i potvrde u vezi sa celim slučajem. Odgovore nismo dobili do emitovanja priloga. Advokat Slobodan Lalić, koji zastupa nekoliko okrivljenih u ovom slučaju iz jedne od firmi, a koji nije želeo da precizira njen naziv, kaže za RSE da u ovom trenutku nije prihvatljivo davati bilo kakve prognoze zbog toga što nisu stigli svi dokazi.
U dokazima, u spisima predmeta postoje možda 20-30% dokaza koji treba ukupno da budu prikupljeni. Tužilaštvo još nije prikupilo sve dokaze, a već se u medijima daju neke informacije, maltene se osumnjičeni proglašavaju krivima.
Rekao je Lalić. Pored hapšenja u Srbiji, Europol je objavio da je tokom januara 2023. godine uhapšena jedna osoba u Nemačkoj. Na Kipru je obavljen pretres na dve adrese i saslušano je dvoje ljudi. U Bugarskoj je saslušano 42 ljudi, a pretres je vršen na pet adresa.
Srbija bi bila pogon, Bugarska bi bila neka vrsta IT odeljenja, Kipar, Izrael bi bio menadžment. I to je to. Dakle, toliko sada vidimo.
Opisuje tužilac Stamenković međunarodnu prirodu ove operacije. Lažno investiranje osmišljeno je tako da agenti pomenutih firmi namame klijente, uglavnom državljane Zapadne Evrope i Australije, da ulažu u kriptovalute, objašnjava Stamenković i dodaje kako su ulaganja vršena preko lažnih platformi koje simuliraju tržišna kretanja. Oni koji ulažu novac stiču utisak da kupuju kriptovalute, kao i da zarađuju novac na osnovu saveta agenata pomenutih firmi. U ovoj fazi istrage pronađeno je preko 80 različitih platformi za investiranje. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda Natalija Jovanović.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
U Grčkoj imenovan novi ministar saobraćaja, raste broj poginulih u železničkoj nesreći. Premijer Kosova danas podnosi izveštaj Skupštini o evropskom predlogu sporazuma sa Srbijom. Očekujem fini mobing zbog mog javnog istupa, poručila tužiteljka Bojana Savović. Sastanak Blinkena i Lavrova na marginama samita G20. U Srbiji sutra mestimična slaba kiša, na planinama sneg, najviša dnevna temperatura do 10 stepeni.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Vesti iz sveta. Američki državni sekretar Antony Blinken i ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov sastali su se nakratko u četvrtak na samitu Grupe 20, što je prvi njihov sastanak u posljednjih nekoliko meseci. Američki zvaničnici rekli su da su Blinken i Lavrov razgovarali otprilike 10 minuta u trenutku na marginama samita u New Delhiju. Do kratkog susreta došlo je u trenutku kada su odnosi između Vašingtona i Moskve naglo zahladnili dok traje invazija Rusije na Ukrajinu. Visoki američki zvaničnik rekao je da je Blinken iskoristio diskusiju da Lavrovu iznese tri tačke: da će SAD podržavati Ukrajinu onoliko dugo koliko je potrebno da se rat okonča, da Rusija treba da poništi svoju odluku da suspenduje učešće u nuklearnom sporazumu Novi Start i da Moskva oslobodi zatvorenog Amerikanca Paula Vilena, koji se nalazi u ruskom zatvoru. Zvaničnik, koji je razgovarao sa novinarima pod uslovom da ostane anoniman, rekao je da je Blinken odvratio Lavrova od bilo kakve ideje da američka podrška Ukrajini nije sigurna.
slobodnaevropa.org.
Ukrajinske snage i danas drže svoje položaje u razrušenom istočnom gradu Bahmutu. Grad je pod stalnim napadima ruskih trupa koje žele da ostvare svoju prvu veliku pobedu u više od pola godine. Sam Bahmut je uništen, a u njemu živi tek nekoliko hiljada od 70.000 predratnog civilnog stanovništva. Ruske trupe, potpomognute stotinama hiljada rezervista pozvanih prošle godine, napreduju severno i južno od grada, pokušavajući da odseku preostale rute prema zapadu koje koristi ukrajinski garnizon. Moskva, koja je izgubila teritoriju tokom druge polovine 2022. godine, kaže da bi zauzimanje Bahmuta bio korak ka zauzimanju ostatka okolnog regiona Donbasa, što je sada glavni cilj Moskve. Kijev, sa druge strane, kaže da grad ima ograničenu stratešku vrednost, ali je odlučan da ga zadrži što je duže moguće kako bi iscrpili ruske snage.
Dnevno.rs. Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Program američkog predsjednika Joea Bidena za oprost studentskih dugova naišao je na sumnje konzervativne većine sudija Vrhovnog suda SAD-a, koje su dovele u pitanje pravnu osnovu te mere. Saslušanje na Vrhovnom sudu u slučaju oprosta duga usledilo je pošto su konzervativne sudije već sprečile više Bidenovih inicijativa, ali i ukinule ustavnu zaštitu prava na abortus, pišu svetski mediji. Tokom rasprave na Vrhovnom sudu u utorak, konzervativne sudije su dovele u pitanje da li Biden bez odobrenja Kongresa ima ovlašćenje da nekima izbriše studentski dug, kao i da li je takva mera pravedna, ukazuje Financial Times. Biden je u avgustu objavio plan za otpis do $10,000 federalnih studentskih zajmova za Amerikance koji zarađuju manje od $125,000 godišnje. Plan također predviđa otpis do $20,000 duga za one koji su dobili zajam preko Pell Granta, koji se daje studentima iz porodica s nižim primanjima. Pojedini pravni stručnjaci rekli su za BBC da slučajevi pred Vrhovnim sudom o oprostu dugova najavljuju probleme za jedno od Bidenovih obećanja iz kampanje za izbore 2020. Američka vlada je počela da pruža pomoć zaduženim studentima u martu 2020. skoro odmah pošto je tadašnji predsjednik Donald Trump proglasio vanredno stanje zbog pandemije COVID-19. Potom su i Trumpova i Bidenova administracija produžavale olakšice do avgusta prošle godine, kada se ministar obrazovanja pozvao na zakon iz 2003. za trajni otpis studentskih dugova. Međutim, kako ukazuje Wall Street Journal, očekivalo se da će se plan oprosta duga suočiti s preprekama na Vrhovnom sudu, gde je konzervativna većina već bila kritična prema drugim Bidenovim inicijativama i poništila nekoliko njih u vezi s pandemijom koronavirusa, uključujući moratorijum na deložacije stanara i zahtev da veliki poslodavci testiraju svoje radnike zbog infekcije ili zahtevaju da se vakcinišu. Konzervativni članovi Vrhovnog suda insistirali su da vladine inicijative s velikim političkim i ekonomskim posljedicama mora da odobri Kongres, ističe New York Times. Glavni sudija John Roberts ukazao je da je administracija delovala bez dovoljno eksplicitnog ovlašćenja Kongresa za jednu od najambicioznijih i najskupljih izvršnih uredbi u istoriji SAD-a, kršeći principe podele vlasti. Konzervativne sudije su, pored ukazivanja da je Kongres trebalo da bude uključen u tako skup poduhvat, također dovele u pitanje pravednost programa, ističe Washington Post. One su postavile pitanje da li je program oprosta duga fair prema onima koji su otplatili kredite, onima koji su finansirali fakultet bez duga ili onima koji su odlučili da ne idu na fakultet zbog troškova.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs/e, Slobodna Evropa.org.
U Zagrebu se održava četvrti sastanak partnerstva za transatlantsku energetsku i klimatsku saradnju PITEK. To je inicijativa Sjedinjenih država i 24 države Srednje i Istočne Evrope, a tema susreta je jačanje transatlantske solidarnosti usred sadašnje energetske krize i osiguranje napora za energetsku tranziciju, jačanje energetske bezbednosti i dalje regionalne integracije. Iz Zagreba izveštava Enis Zebić.
Rusija je terorizirala ukrajinske građane namjerno gađajući energetska postrojenja kako bi oni pomirali od hladnoće. I radila je na tome da druge države ostavi bez dostatnih količina energije, ali ustali smo zajedno i sve to spriječili, kazala je američka ministrica energetike Jennifer Granholm na ministarskom sastanku partnerstva za transatlantsku energetsku i klimatsku suradnju u Zagrebu, PITEK. Nastavlja se i dalje na pomoći Ukrajini i prestanku ovisnosti Europe o energentima iz Rusije, a cilj je zelena, obnovljiva, dostupna energija, dodala je. Sjedinjene države nude pomoć članicama PITEK-a, među ostalim i u razmjeni iskustava u zaštiti energetske infrastrukture od fizičkih, ali i cyber prijetnji. U tom duhu zamolila sam glavnu osobu za informaciju u ministarstvu Anne Duncan da inicira mogućnost za razmjenu informacije i obuku iz oblasti cyber opasnosti za zemlje PITEK-a. To će započeti sa fokusom na forenziku i tehnikama odgovora na incidente uzrokovane brzo napredujućim cyber prijetnjama s kojima se suočavamo. O važnosti i dostupnosti energije, o važnosti skupa, hrvatski premijer Andrej Plenković.
Mislim da je ovakav sastanak na ovoj visokoj razini u ovom trenutku priznanje i Hrvatskoj i našem radu da zajedničkim naporima smanjimo efekte energetske krize za cijelu Europu pa i cijeli zapadni svijet koji podržava Ukrajinu, a isto tako osiguramo priuštive cijene energenata za naše građane.
Ukrajinski ministar energetike Herman Halušenko opisao je kako se Ukrajina nosi sa opskrbom energije svojih građana pod ruskim raketnim napadima, ali i o tome da Ukrajina želi dramatično ubrzati zelenu energetsku tranziciju.
We need to because really what happened when a lot of thermal generation was destroyed by these attacks.
Ne samo da želimo, nego i moramo. Brojne termoelektrane uništene su ovim napadima i mi ne mislimo da bi njihov popravak bio dobro rješenje. Radi se o starim postrojenjima koja koriste ugljen. Rat je ubrzao našu zelenu tranziciju i mi se ne želimo vraćati na stara rješenja. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Na tržištu Srbije sve više proizvoda koji se prodaju u manjim nestandardnim pakovanjima, a ova pojava je najrasprostranjenija u prehrambenom sektoru u kome su posle jogurta i čokolada na red došli skoro svi ostali artikli, od sira i mleka do začina. Više o tome u prilogu Branka Vučkovića.
Profesorka FEFA fakulteta u Beogradu, doktorka Slađana Starčević, podsjeća da ta pojava nije srpski patent, nije nova, da se po pravilu vezuje za inflatorna vremena i da datira iz prošlog veka.
Počelo je da se dešava još 60. godina, kad su počele da se povećavaju cene proizvodnje, cene sirovina, radne snage i slično. Znači onda su proizvođači počeli da osmišljavaju načine kako da cenu proizvoda održe istom, a da da jednostavno na neki način smanje gramažu i da stvore privid kod potrošača da je cena proizvoda ista.
Ora za Radio Slobodna Evropa kaže da su u Srbiji u sadašnjem vremenu ovom pojavom zahvaćene sve kategorije proizvoda, ali najviše u kategoriji hrane i pića.
To smo svi mogli da primetimo, znači da su prvo su čokolade počele da se smanjuju, znači, ali sad smo došli do toga da je praktično sve počelo da se smanjuje, da testenine, pakovanje mleka, razni slatkiši.
Profesorka Starčević kaže da iako potrošačima izgleda kao prevara, smanjivanje gramaže nije nezakonito.
Proizvođači u stvari žele da kompenzuju to što su njima porasli troškovi, a potrošači mnogo lakše primete da je porasla cena nečega nego kad je došlo do smanjenja pakovanja.
I potpredsjednik organizacije za zaštitu potrošača Zoran Nikolić kaže za Radio Slobodna Evropa da je smanjivanje težine apsolutno zakonito. On dodaje da je prošlo vreme kada su proizvođači nudili standardna pakovanja koja nisu zbunjivala potrošače, ali su navike ostale.
Pa mi sad negdje u navici kažemo idem da kupim kilo leba, a to kilo leba je zapravo duplo manje. Pola kilograma hleba je to svuda piše. Ne znam, čokolade su bile 100 grama, sad su 70, 80, 90 koliko god.
Nikolić objašnjava da su proizvođači u obavezi da na pakovanju naznače i cenu proizvoda po kilogramu i da cena po jedinici mere mora biti istaknuta kako bi potrošač mogao da je uporedi sa drugim vrstama proizvoda i pakovanja.
Evo kroz primjer. Ako imamo neku čokoladu koja je 80 grama i košta otprilike slično kao ona od 100 grama, to je prosto zaključiti da ćemo štediti ako kupimo od 100 grama.
Radio Slobodna Evropa, Branko Vučković.
U svijetu brzine, kakofonije i površnosti, jedan podcast usporava sliku. Virimo ispod površine, fokusiramo gigabajte bitnih životnih fenomena i zipujemo ih u 30 totalno ljudskih minuta.
Ja sam Lilo Omeregić-Ćatić, ne diraj mi vodu.
Ja vodu sa česme ne pijem, ja sam Nevena Bogdanović.
U pekle je zvijezda, izgore se. Ja sam Predrag Tomović.
Zip, zaviri ispod površine, podcast Radija Slobodna Evropa, regionalni autorski podcast u kojem pokušavamo da bolje razumijemo ljude, društva, pojave, fenomene svakodnevnog života, ali i one koji opstaju kroz život i vrijeme.
Nije živjeti i preživljavati nije isto.
Kakav evropski gigant, kakav, u čemu smo prvi? Po zagađenosti smo prvi, što to ne izađu da kažem?
Ukupno 18 jezera, čine gorske okši.
Aktivizam ili optimizam?
I jedno
i drugo. Aktivizam uvek, aktivni optimizam.
Na skali od 1 do 5, od 5 do 10, navike čitanja su.
Od 1 do 10, 8. Ne, od 1 do 5, 4.
Okay. Da dočekam da se vi udate. Pa da.
Baba, to nema veze sa koronom.
Mrkvica i luk i salata, paradajz je isto tu super ono raja.
U stvari ne izvozimo ništa nego ovo sunce i ovo more. Nemamo što da izvezimo.
I dosta je nesrećno stanje u naciji. Internet je samo skener.
Rač je drevni proizvod.
Slušajte nas svakog ponedjeljka na vašim omiljenim podcast aplikacijama.
Na kraju emisije podsjećamo na najvažnije vesti. U Grčkoj imenovan novi ministar saobraćaja, raste broj poginulih u železničkoj nesreći. Premijer Kosova danas podnosi izveštaj Skupštini o evropskom predlogu sporazuma sa Srbijom. Očekujem fini mobing zbog mog javnog istupa, poručila tužiteljka Bojana Sabović. Sastanak Blinkena i Lavrova na marginama samita G20. U Srbiji sutra mestimično sa slabom kišom, najviša dnevna temperatura do 10 stepeni. Bilo je ovo sve što smo vam pripremili u današnjoj emisiji Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Prijetan dan, želim vam ekipa koja je realizovala ovu emisiju, producent Ivan Kojić i voditelj Dušan Komarčević.